Radio Beograd 2.
Klub 2. A naša gošća je Jelena Kajgo. Završila je baletsku školu Lujo Davičo, specijalizovala savremeni ples u Atini i Londonu, kao i baletsku kritiku u Njujorku u Dance Theater Workshop. Radi kao pedagog u školi Lujo Davičo. Uporedo je studirala i diplomirala dramaturgiju na Akademiji umetnosti u klasi profesora Siniše Kovačevića. Magistrirala na interdisciplinarnim postdiplomskim studijama na Rektoratu umetnosti u Beogradu. Drame su joj izvođene u Ateljeu 212, u Narodnom pozorištu u Beogradu, Zrenjaninu, Užicu, u Beču i Njujorku, a javna čitanja u Minsku, Licu, Londonu i Bukureštu. Direktorka je Bitev teatra i Bitev festivala između 2009. i 2013. godine. Osnovala je Bitev dance kompaniju, na čijem je čelu i danas kao umetnička direktorka objavljene drame Fantomi, Intimus, Realisti, Nevidljivi i roman Male smrti. Ona je Jelena Kajgo, kao što rekoh, naša današnja gošća. Dobar vam dan, moje ime je Aleksandra Glovacki. Dobrodošli u Klub 2 Radio Beograda 2. Jelena Kajgo, danas sa nama u Klubu 2. Jelena, hvala što ste sa nama. I moram da krenemo od toga, balerine i dramaturškinja. Kakva je tu veza? Kako je došlo do toga?
Pa to zapravo možda samo na prvi pogled zvuči da nije u nekoj jakoj vezi, međutim u suštini to je vrlo jedna logična veza. Jer kao balerina, kad sam počela da radim u pozorištu, logično da se tu gledaju razne dramske predstave, tako da neko od tih par godina koje sam bila profesionalni igrač...
Koliko ste bili i gde ste bili? Pričajte malo o tome.
Pa, kako sam diplomirala, radila sam godinu dana u Narodnom pozorištu, godinu dana u pozorištu Narodnom u Sarajevu, to je interesantno, tamo sam se prebacila na neko vreme, onda se vratila ponovo u Beograd, i radila posla u nezavisnim produkcijama, međutim u jednom trenutku sam shvatila da nekako to ipak je profesija prvo za jako mlade ljude, onda se čovjek kad već odigra, ne znam, 5-6 godina shvati da mora da razmišlja o nekoj perspektivi, što je bio moj slučaj, i nisam nekako videla sebe u nekim poznijim godinama u baletskoj profesiji, tu su povrede česte, nekako i šta ja znam, prosto sam shvatila da želim da studiram i odlučila sam da eto se okrenem kad je u pitanju ples pedagogiji. Otišla sam u Laban centar u Londonu, specijalizirala savremeni ples i počela da radim u baletskoj školi kao pedagog. To je taj jedan aspekt rada, ali sam negde zadovoljila tu svoju potrebu za baletom i za igrom, moram reći, i negde sam bila na toj raskrsnici. Znate, kad ste profesionalni baletski igrač, bar kada je u pitanju, evo moj, ja govorim iz svog stanovišta, znači nekako mi je bilo stresno da budem solista, kad bih dobila neku solističku ulogu, to mi zaista predstavljao veliki stres, a kada bi dobila ulogu ansamblu, to bi onda posle nekog vremena postane monotono i nekako vas nedovoljno ispunjava, i onda eto, to je bio neki, između ostalog, razlog kad sam shvatila da to možda ipak nije dalji put za mene, i mislim da je to bilo taman nekako prava mera. A onda paralelno sa radom u baletskoj školi Lujo Davičo sam se upustila u studiranje dramaturgije, jer je eto to nekako tako interesantno krenulo da sam taj svoj prvi komad Fantomi napisala u trenutku kada još nisam ni bila student dramaturgije, ali kažem, to i nije toliko neobično jer sam mnogo vremena provodila u pozorištu, gledala apsolutno kompletnu dramsku produkciju našu, i taj komad je izveden, jel, čini mi se, kad sam ja tek upisala dramaturgiju, i onda je tako eto krenulo to tim pravcem.
Imate drame napisane, objavljene četiri drame. Govorit ćemo naravno o tome, imate roman jedan za sobom od pre dve godine, ali ta ljubav prema pisanju, želja da se piše, kako je do toga došlo? Jer opet bi bilo nekako logično neko ko je bio balerina da ode u glumu.
Jeste, moj profesor glume u baletskoj školi mi je govorio, Rapajić, naravno dekan FDU, on je rekao, evo ako se odlučiš za glumu, možeš slobodno dođeš kod nas na prijemni, nekako je, iako mislim da nisam bila neki veliki talent, iskreno, ali on prosto negde sam bila simpatična, ali se ipak nisam za to odlučila i mislim da je to i takođe prava odluka. Jedan moj prijatelj mi je dao sjajan savet koji ja često mladim igračima i potencijalnim glumcima kažem. To su profesije gde prosto treba da budete načisto da li je to isključivo ono čime želite da se bavite u životu. On je mene tada pitao da li možeš da zamisliš sebe da se baviš nečim drugim osim da budeš glumica. Ja sam rekla naravno da mogu. On je rekao onda nemoj da se baviš tim. I mislim da je to zaista pravi savjet. Znači to su pozivi i profesionalni igrač i glumac kada treba da osjetite da je to nešto isključivo i jedino čim u životu želite da se bavite. Tako da, kako je došlo do pisanja, pa moram reći na jedan prilično banalan, evo priznaću način, a to je gledala sam, uglavnom, naravno, gledali smo klasike, gledali smo strane, sjajne predstave, pratila sam bitev i to. Onda sam pogledala jedan domaći tekst koji je veliki uspeh postigao. Meni se učinilo da je to nešto što ja bez problema mogu da napišem i što želim zapravo da pišem, to je mnogo važnije. Tako da sam napisala Fantome kao eto neki komad gde sam pomislila šta bih ja voljela kad dođem u pozorište da vidim. Zamislila sam tako jedan intimni, kamerni komad koji se bavi pitanjima i ljudske egzistencije i emocije i tih nekih važnih pitanja koje su meni u tom trenutku kao relativno mladoj osobi bila važna. E, od toga sam krenula, bez nekih naravno velikih ambicija, a eto to se nekako otvorilo da je atelje to prihvatio i da smo počeli da radimo.
Rađene su vam i ostale drame, ali zadržala bih se malo još na ovom plesnom delu. Vi ste umetnička direktorka BTF Dance kompanije i zapravo ste učestvovali u njenom osnivanju, ukoliko niste bili i inicijatorka toga.
Jeste, to je bilo 2009. godine, već 11 godina kako kompanija postoji, kada sam došla na mesto direktora BTF teatra i BTF festivala. To mi je bila velika želja, jer prosto koliko god da to zaista je neobično za jedan grad kao što je Beograd, jedan velegrad, da nije imao plesnu kompaniju, znači profesionalnu kompaniju savremenog plesa koja je vezana za neku instituciju kulture. I to je nešto što je zaista nedostajalo i mislim da kao jedinoj kompaniji te vrste zaista bi nam trebala veća podrška, pogotovo posle 11 godina rada i velikih zaista uspeha koje smo ostvarili.
Koliko ste imali produkcija? Negde preko 30, je li tako? Puno gostovanja?
Jeste, imali smo, mislim da nam je ovo 34. produkcija sad koju smo imali, imali smo preko 200 gostovanja, zaista u zemlji, u svetu i do Japana smo stigli. Veliki broj nagrada, mislim da smo 24 nagrade osvojili, sjajni igrače imamo i to je neki motiv koji je mene držao, zaista. To što zapravo naša publika zaslužuje da cele godine gleda kvalitetan plesni teatar, ali i ti mladi ljudi koje mi edukujemo u baletskoj školi upravo za taj stil, zaslužuju svoj prostor, zaslužuju da pokažu taj svoj zaista izvanredan talent. Tako da smo negde balansirali između domaćih koreografa, stranih, eminentnih koreografa, tu smo zapravo imali malo i sreće da kao jedna potpuno nepoznata kompanija koja se tek razvija, da uspemo da dovedemo Gaja Weitzmana, Roni Haver, Jasmin Vardimo, Nedvarda Kluga, to su velika evropska imena koji zaista biraju gde će da rade. Tako da, eto, možda smo imali malo i sreće, možda smo imali do te mere talentovne igrače koje na neki način privuku te koreografe jer osete da mogu s njima da naprave nešto originalno i zanimljivo. Naravno, podržavali smo domaće koreografe, što radimo i danas. I eto tako, već 11 godina uspevamo da održimo, čini mi se, zaista ovaj zavidan nivo.
E sad, čini mi se da je mnogo lakše osnovati dance kompaniju nego u našim uslovima. To ne može da ne košta. To, ako ništa drugo, ti igrači moraju dobro se hrane, moraju da žive zdravo. Dakle, to iziskuje sredstva koja, rekla bih, država nije spremna i nije voljna da daje. Kako uspevate?
Pa
mislim, šta se dešava sa njima? Oni, ako su vrhunski, pa njih će privući neka druga kompanija, mislim, van zemlje.
Apsolutno, mi smo imali posle recimo 5 godina rada problem da nam je 5 najboljih igrača otišlo, neko u New York, neko u London, neko u najbolje kompanije, da nam je otišao u Kinu igrač i prosto su tamo dobili bolje uslove za rad. Ono na čemu sam ja svih ovih godina insistirala, ali nažalost kao da nema sluha za to, što je meni iskreno potpuno nerazumljivo, to je ta, i ne samo ja, naša savremena plesna scena insistira na tome da se ta oblast institucionalizuje. Dakle, kao što imate klasičan balet u Narodnom pozorištu, folklor u ansamblu Kolo, profesionalnom ansamblu koji finansira država, kao što imate pozorište na Terazijama gde se musical neguje, dakle, svi ti žanrovi, stilovi imaju svoje institucije koje neguje neguju to i koje, naravno, zapošljavaju igrače. Jedino savremena plesna scena je potpuno prepuštena sama sebi. Mi dobijamo određeni novac na konkursima Ministarstva kulture, određeni novac iz budžeta repertoarskog Bitev teatra, ali to nije dovoljno da biste vi igrače držali čak ni na godišnjim ugovorima, ne za stalno. Ja sam makar insistirala da mi kao svetske kompanije bilo koje drugi imamo godišnji ugovore. To nije veliki novac, zaista. To kad pogledate na godišnji nivou, to su smešni novci u odnosu na druge institucije koje oni imaju budžete. Tako da to jeste jedna velika frustracija da vidite te mlade talente, te divne mlade igrače i puno ljudi kad uđe gledaju naše predstave zaista se osete na neki način pogođeni koji su to uslovi rada, a koji veliki napori stoje iza toga. Ali nekako, eto, ne gubimo nadu, ne gubimo nadu. Sada smo potpuno, kako držem, podmladili trupu i mislim da stalno imamo priliv izvanrednih mladih igrača. Tako da negde, eto, to nas drži. To je zaista motiv da se borite i dalje, pa sad dokle ćemo uspeti, vidjet ćemo.
A Jelena, šta zapravo, kojim delom pedagogije se bavite u Lujo Daviču?
Mi u Lujo Daviču imamo tri odseka. Odsek za klasičan balet, odsek za savremenu igru i odsek za narodnu igru. Dakle, sve tri oblasti su potpuno edukacijski pokrivene, da tako kažem. I evo, ove dve imaju ansamble koje država finansira, dakle i folklor i klasičan balet, a savremena plesna scena dobija profesionalno odlično obrazovanje. Taj odsek odlično radi. I dešava se naravno da naši učenici završe od u najbolje svetske akademije, prođu tamo audicije, evo sad moja iz protekle klase, njih je tri prošlo u strane akademije. A, kažem, znači, edukujemo igrače, dobijamo vrhunske igrače, a onda im zapravo ne dajemo uslove da rade tokom sezone, nego evo koliko uspevamo u Bitev teatru, toliko na neki način, eto, maksimalno se trudimo, ali, kažem, to naravno ni blizu nije dovoljno i ni blizu nije u saglasju sa ostalim smerovima, da tako kažem, baleta.
U suštini ih školujete za inostranstvo?
Pa, nažalost, tako ispadne, da. Evo, u našoj poslednjoj produkciji smo imali mladu igračicu koja je treća godina srednje škole, Milica Bajčetić, koja, evo, ja je posmatram na sceni i samo razmišljam koliko još godina će biti uopšte kod nas u trupi, kada će biti trenutak, kada će otići negde. To je prosto nešto sa čime ste suočeni, što i nije loše, naravno, i zadovoljstvo je kada vama igrač ode iz trupe pa igra u Sadler's Wells-u ili igra u najboljim kompanijama, to je naravno zadovoljstvo naše, ali sa druge strane ste mirni jedino ako ste mu pružili svu priliku da ovde ima dobre uslove za rad, pa ako ode, to naravno niko nema problem sa tim, to je igračka profesija, tako malo nomadska, to se ide po kompanijama raznim. Ali ja to kažem, bar da smo mi načisto sa tim da činimo sve što je u našoj moći da te mlade ljude zadržimo.
Hajde malo napravimo pauzu, pa nastavljamo razgovor posle muzike.
Sous le ciel d'or Paris, les oiseaux de bon Dieu. Viennent de monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis mon siècle, il est pris de notre île sans lui. Mettre son habit bleu. Quand il pleure sur Paris, c'est qu'il est meilleur. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait rendre à ce raison de mer et content.
Jelena Kajgo u klubu 2. Jelena, pre dve večeri je vaša najnovija premijera održana, Bitev dance kompanije. Kako je bilo? Šta je bilo?
Bilo je zaista prelepo, jedna divna, uzbudljiva i vrlo kvalitetna produkcija. Sad je malo meni neprijatno da sama hvalim našu novu produkciju, ali moram. Dakle, na prvom mestu da se osvrnem na rad naše izvanredne koreografkinje Dunje Jocić. I to je jedan isto od naših zadataka i ciljeva kada pravimo repertoar kompanije.
Da kažemo i kako se zove predstava.
Izgubljeni pejzaži, jeste. Dakle, koreografkinja Dunja Jocić, ona je bila izvanredna igračica, igrala je u brojnim eminentnim ruskim kompanijama, onda je počela da radi svoje koreografije. Pre nekoliko godina jedan triptih plesnik od nas radila, znači jedan samo deo, sada smo joj dali celovečernju predstavu. Umeđu vremenu je ona zaista imala izvanredne koreografije i filmove plesne koji su dobile nagrade na evropskim festivalima. I jako mi je drago da smo u publici na neki način da možemo približimo rad naših umetnika koji rade u inostranstvu, koji imaju uspešne karijere. Sa druge strane, ona je bila presrećna da radi sa našim igračima i to je sve skupa bilo jedno sjajno iskustvo. A predstava je vrlo kvalitetna i interesantna i sa tog plesnog aspekta, jer je njen koreografski jezik vrlo zanimljiv, vrlo je originalan. Danas se više retko na scenama može naći nešto novo, nešto što je osveženje, dosta stvari liči jedno na drugo. Ona ima neki svoj osobeni jezik, vrlo težak za igrače i izvođače. I tako da je u tom plesnom i nekom poetskom smislu predstava naravno vrlo interesantna, sa druge strane u tematskom smislu je interesantna. Mi smo se negde vezali u Bitev teatru za tematski, smo se vezali za Bitev festival. To je jedna vrlo lepa sada tendencija da se negde ta tematska orijentacija festivala produži i na sezonu Bitev teatra i da umetnici na neki način referišu na to čime se festival bavio. Tako da ove godine je tema festivala bila na ivici budućnosti, zapravo je bio naziv ovog izdanja festivalskog, tako da smo se i mi tome okrenuli, dakle, negde smo se bavili temom posthumanizma, transhumanizma, uopšte budućnosti koja čeka čoveka i šta je to što nam ona donosi.
Nezavisna scena je nezavisna. Dakle, cijela naša plesna scena je zapravo nezavisna. E sad, s druge strane, koliko je tu neke prave selekcije ima? Koliko tu ima svega i svačega? Da li tu može da se uvede nekakva selekcija? Gde su uopšte, gde je prilika da osim u Bitev teatru se vidi dobra plesna predstava?
Pa, tačno, to, mislim, zapravo to je svuda u svetu tako. Uvijek imate tu jednu, da kažem, profesionalnu, jako neku uporište. To su dve, tri kompanije koje obično država finansira. Kod nas, kažem, nažalost, je situacija malo drugačija. I imate puno umetnika koji se bore za neki svoj prostor na sceni, neki uspešnije, neki manje uspešno. Dakle, to je potpuno sve legitimno. Što se tiče nas, mi u Bitev teatru pokušavamo da damo prostor i umetnicima koji su kvalitetni, koji dolaze sa nezavisne plesne scene, bave se performansom ili se bave malo alternativnim izrazima i pravcima. Što se tiče plesnog teatra, još pored Narodnog pozorišta, postoji festival koreografskih minijatura, recimo, to je Udruženje baletskih umetnika.
Ali to je festival, to je to.
Ali zašto je on samoznačan? Zato što on donosi, pruža mladim koreografima šansu da pokažu i da negde vidimo na koga možemo da računamo možda u perspektivi, a sa druge strane imamo tu nagradu Ohrabrenje, koje onda tim mladim ljudima daje mogućnost da imaju svoju prvu produkciju. E, to je ono što je značajno, to ćemo uskoro imati, baš tu produkciju ćemo gostiti na sceni Bitev teatra. I to je neki početak, koji, to je neka šansa prva koja se njima daje i tada otprilike oni mogu da, a ukoliko pokažu neko, naravno, neki talenat, mogu da računaju da polako možda i dođu do toga da imaju produkciju u Bitevu.
Ali da bi se prava publika odnegovala, da bi bilo dovoljno publike, to bi moralo sve mnogo redovnije, mnogo više toga da bude.
Apsolutno, apsolutno. Dakle, evo i sama Dunja Jocić, koja 10 godina živi u Amsterdamu, sad kad je došla ovde nekako posle te pauze i kad prvi put radi ovde, upravo se na to osvrnula u nekom intervju, videla sam i rekla, ovo je potpuno neverovatno da ovoliki grad ima samo jednu plesnu kompaniju koja ima toliko novca da jednu do dve maksimalno plesne produkcije godišnje može da producira. To je zaista nekako nezamislivo. Zašto je to toliko marginalizovano, a tu imamo potencijal, drugo je to da tu recimo nismo uopšte u nekoj konkurenciji, ali mi sada evo sa ovom predstavom zaista puno ljudi je komentarisalo da je to apsolutno konkurentno za sve svetske festivale. Dakle, imamo izvozni neki proizvod, imamo mlade talente, a nekako se toliko prema tome odnosimo sa nekim, ne znam ja kako to da nazovem, prosto ni podaštavanjem.
Jel verujete da će uspeti Bitev Dance kompanija da opstane?
Pa pravo da vam kažem, nešto smo bili skeptični za ovih 10 godina, jer je postojala inicijativa u Novom Sadu, Forum za novi ples, koji posle 10 godina se ugasio. Oni su imali prilično dobre rezultate, malo su ustalasali tu scenu plesnu u Novom Sadu. Oni su se ugasili, a da se niko na to nije osvrnuo, niko nije smatrao da je to nešto strašno. Tako da sam, prosto mislim, ne želim da verujem da bi se to isto dogodilo i sa Bitev Dance kompanijom, ali mislim da tako nekako prosto imamo jedan nedopustivo nonšalantan odnos prema nekim stvarima u kulturi koje nije lako razviti. Vi vrlo lako možete da dovedete svetske kompanije ovde i mi možemo jednom godišnje da ih pogledamo, to nije nikakav problem, platite, dovedete koga god hoćete, ali razviti tu scenu ovde, to je zaista veliki posao i onda je prosto greota da se tako nešto ne pokrene mnogo značajnije. Mi stalno radimo na tome da te predstave gostuju po Srbiji, da redovno možemo da nastupamo. Publika unutrašnjosti izuzetno voli to. Mislim, naravno da dramske predstave češće gostuju, ali zaista postoji interesovanje za kvalitetan plesni teatar i to je negde naša obaveza da sa predstavama gostujemo po Srbiji, jer to je stvarno paradoks da, na primjer, Niš nema plesnu kompaniju, kažem, evo u Novom Sadu više nema. Dakle, u celoj Srbiji je eto takva situacija zaista da nekako to, eto, spalo je samo da možete da imate neka sporadična gostovanja.
A gde idete na gostovanja i kakvi su uslovi?
Pogrebu najčešće Novi Sad i sada ne nabrajam gradove, ali mislim malo i zaista i lokalne, da tako kažem, samouprave kad je u pitanju kultura bi mogli po tom pitanju da budu malo ažurnije. Nažalost, dešava se ovde često da to ode sve u neku, kako da kažem, komercijalu, da to ode, da vas pitaju ko igra u predstavi. Evo, mi sad, mislim, nije da, potpuno je slučajnost, koreografkinja je tražila dva glumca, tako da kod nas u predstavi igraju Branko Cvejić i Marija Bergam, izuzetni su zaista, i daju jedan potpuno novi aspekt celoj toj priče, vrlo je zaista to sve interesantno. Ali često kad ugovarate gostovanje vas pitaju da li tu igra neko od poznatih glumaca, ne čiji tekst igrate, da li je predstava dobra, nego ko glumi. I evo sad, na primjer, kad smo u povodu premijere zakazivali neka gostovanja na televiziji, dakle, oni su, potpuno ih nije interesovala autorka, nagrađivana, naša, koja živi u Holandiji, koja mnogo toga može da kaže o kulturnoj sceni sada tamo i o koroni, i o tome kako se sada živi. i kako rade pozorišta. Tu je u našoj kompaniji Miloš Isailović, mladi, već mladi, uslovno rečeno, dakle, igrač i koreograf koji za sebe ima nagrade, koji je asistent Edvarda Kluga, koji radi u Balšoj teatru. Znači, imate izvanredne umetnike koji im ponudite, koji imaju šta da kažu. I onda vam na televiziji kažu ne, ako imate neke poznate glumce, dajte, u suprotnom, to nas ne zanima. Mislim, nažalost, eto, sa tim se suočavamo i nekako ne vidim da će se to u skorije vreme menjati. Još postoje neki mali prostori gde vi možete zaista da date prostor ljudima koji imaju šta da kažu i koji imaju uspešne karijere i da to sve malo nekako dižemo na neki viši nivo, ali jedna opšta klima nije mnogo ohrabrujuća.
Povod ovog našeg razgovora jeste bila premijera Izgubljenih pejzaža. Međutim, sam ja, naravno, sa vama htela mnogo više da govorim o vašem pisanju, o vašem dramaturškom radu, ali evo, ode nam dosta vremena na ovo, zato što prosto mi je žao, toliko se malo govori o nečemu što je toliko važno. Pa naravno, ajde, idemo dalje. Prvo me zanima, da li kao dramaturškinja, da li poželite nekad da se umešate u rad plesne, u stvaranje plesne predstave? Meni se nekako uvek kao najveći problem tih predstava čini upravo odsustvo dramaturga.
Jeste, jako je važan dramaturg kao saradnik na plesnim predstavama, često su one dosta apstraktne, tako da izuzetno je važno to vođstvo kroz, da kažem, nekakav uslovno rečeno scenosled koji i plesna predstava mora da ima. I evo, to smo, na primjer, dobili u ovoj predstavi. Nikola Zavišić je radio kao od izuzetne pomoći, je bio koreografkinji, pošto smo imali glumce, naravno, u predstavi, i tu se baš dobro videlo koliko je taj apstraktni plesni deo, koliko god je impresivan, ipak je strašno značajno i kada vi dobijete neki dramaturški odgovor na to šta i ti igrači žele da vam predstave, šta autor zapravo hoće da kaže. Jer, kažem, opet da se vratim na temu predstave, vrlo interesantna, bavi se tim pitanjem da li nam razvoj nauke, da li nas transhumanizam zapravo treba da plaši ili treba da ohrabri, da ćemo možda napraviti bolje telo, zdravije, dugovečnije, da ćemo na neki način taj transhumani aspekt doživeti kao nekakav progres, kao evoluciju, a ne nešto što treba da nas zabrine. Vrlo interesantna tema koja je, kažem, obrađena kroz pokret, ali i kroz vrlo zanimljive dijaloge i monologe gde zapravo u publici se pokreću ta pitanja i pojašnjava im se šta se dešava u predstavi.
Sad ćemo opet malo na muziku, a onda ćemo konačno se dohvatimo i vašeg pisanja. Jelena Kajgo sa nama.
Meet you at the Blue Cafe. This is where the warm
Podižeš zid pred tuđim licem kada ti noću nahrupi u san, ispitujući telo krivim noktom. To je tvoj zabran, topli ugao u kome si sam, kamen po kamen dozidao svet. Svetlim vazduhom ispunio sobu. Napolju predele povezuje strah, konac što će pući kada preko praga hrabro spustiš nogu.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Bratislava Milanovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 24. oktobar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Klub 2, Jelena Kajgo, pre dve godine govorili smo o vašem romanu Male smrti. Šta se umeđu vremenu dešava? Šta pišete?
Pa, napisala sam novi komad koji, evo, pregovori su sa jednim pozorištem, tekako ono, stvarno nisam mnogo sujeverna, ali eto, zaista ne bih najavljivala nešto što još je planirano za tek iduću sezonu. Ali nadam se da će doći do te saradnje koja je evo u nekoj najavi. Dakle, reč je o komediji koja onako već u drugoj ruci malo prestala biti smešna, ali ima više aspekata, negde i kriza srednjih godina i neke odluke koje se tada donose možda pogrešne zato što nas ne hvata neka panika od života koji nam se čini da sada shvatamo da neće trajati večno. Ono što mene uvek naravno i zanima intriga, to su ljubavni, emotivni odnosi. Vidjet ćemo, ne žurim, mislim uopšte nemam taj neki, neku ambiciju da se to sad objavljuje često i to kad bude sazrlo, kad se bude završilo, ja se nadam da će ugledati svetlo dana.
Ples govori bez reči, s druge strane bavite se pisanjem, je li se stvari lakše izraze bez reči, je li gubite poverenje u reči, kakav je vaš odnos prema rečima?
Pa nekako mi podjednaku težinu imaju zapravo, moram reći, i tu ne mogu da napravim razliku. Dakle, nekad se kaže da telo može da kaže više od 1000 reči, pokret, što sigurno jeste donekle tačno, ali u nekom smislu dubljem je zaista limitirano. Može da izazove kod vas veliku emociju, može da izazove opčinjenost, opijenost, ali da uspete da neke filozofske misli, neke da kažemo ono dublje, ozbiljnije teme kažete pokretom, to zaista vrlo teško može poći za rukom, tako da negde možda najzanimljiviji taj spoj, naravno ja volim klasično pozorište koje ne mora da se uopšte bavi pokretom, ali su mi zaista uzbudljive te predstave koje donose neko zajedništvo reči i pokreta, to je nešto što daje možda neku dubinu i suštinu pozorišnom izrazu.
Za nekoga čije su, koliko znam, sve vaše drame su izvođene, jedno čak u Njujorku, u suštini pišete retko.
Pa zapravo, moglo bi se reći da, jer sam dosta okupirana ovim drugim poslovima. Igranje predstave u Njujorku realisti je bilo zaista fascinantno iskustvo, ali moram reći da i u jednom trenutku se tako, ne samo ja, nego mnogi pisci se obeshrabre i možda malo smanje svoj rad, zato što je strašno teško doći do produkcije u pozorištu, doći do nekog mesta. Mislim, prvo imamo mali broj pozorišta, mali broj predstava godišnje, vi imate brojne klasike, strane pisce, domaće klasike. Znači, to ostaje jedan jako mali prostor za žive savremene pisce, što je šteta, naravno. Jer da bi se, ne govorim tu naravno za sebe, nego uopšte za razvoj dramskog teksta domaćeg, mislim da mora mnogo veća podrška da se daje piscima, da se radi sa mladim piscima, čak i kad završa akademiju, da se... Ovako su oni neko prepušteni sami sebi i to vrlo teško dolaze do scene. Tako da je to sve skupa, ja znam da par godina mi je bila neka pauza, jer se eto tako prosto nešto zakočilo. Posle Intimusa koji je igran u Narodnom pozorištu, sve je tako nekako stalo, realisti su igrani u Zrenjaninu i eto, recimo, nisu igrani u Beogradu, igrani su u Njujorku, to su neki paradoksi, zaista, tamo su dobili sjajne kritike, nominovani smo za New York Innovative Theatre Award, znači stvarno jedna divna predstava, a nekako u Beogradu je tako išla od ruke do ruke i nudili su je reditelji, nije se ništa desilo. Tako da ne mogu da kažem da to sve ide ni lako i to je prilična frustracija kad... na primjer, mislite da imate kvalitetan tekst, gledate neke tekstove koji su strane, domaće, sve jedno, koji vam zaista ne deluju kvalitetno, ali to je nešto na što oguglate vremenom i prosto pustite stvari da idu svojim tokom. Neke ambicije, kažem, umetnički živite dok ste mladi, onda u nekim godinama vam to prestaje biti bitno. Ja pišem zaista zato što to volim, a da li će to i kada doći pred publiku, to time se stvarno više ne opterećujem uopšte.
Vi dosta imate i imali ste uvid iznutra. Prvo, vi ste bili direktorka Bitev teatra, samim tim i Bitev festivala nekoliko godina. Bili ste predsjednica upravnog odbora Narodnog pozorišta i to je onako kroz jedno prilično skandalozno događanje gde ste se borili za zakonitost, gde ste se borili da se sprovede zakon, a ne samovolja bivšeg upravnika Narodnog pozorišta. Dosta ste toga videli. Jeste izgubili entuzijazam i zapravo kako vidite budućnost našeg pozorišta?
Pa nažalost, eto, to je bio jedan dobar primer da kažete sebi, evo, pokušali smo. Sjećam se kad mi je tadašnji ministar kulture Ivan Tasovac ponudio to mesto u upravnom odboru Narodnog pozorišta, ja sam prvo bila u dilemi da li da prihvatim. On mi je rekao jednu stvar koja stoji, a to je rekao, ne mogu ljudi samo kritikovati, ajde probajte nešto da promenite, da probamo da departizujemo upravne odbore, i to je jedna sjajna ideja bila. I onda sam rekla, ok, potpuno je u pravu, šta sad svi se povučemo, pa čekamo da neko drugi to odradi umjesto nas. Međutim, i tada je upravni odbor zaista sačinjavali su izuzetni umetnici, su bili Milena Marković, Ana Tomović, Anđelka Nikoli, zaista sjajne osobe, i zbog toga smo svi nekako prihvatili da uđemo tu potpuno stranački, dakle neopredeljeni. Međutim, prošli smo pakao, zaista slobodno to mogu da kažem, i to se videlo, povukli smo se, dali ostavke kad smo shvatili da jednostavno ne možemo da se izborimo sa tim, eto što kažete, sa tim da se makar poštuje elementarni zakon. I ta situacija se razrešila tek kada su glumci stupili u štrajk, i tad su se ljudi setili kroz što smo mi prolazili da glumci nisu stupili u štrajk, znači zaustavili su produkciju, to je bio jedini način da se ta situacija razreši. Nažalost, čekalo se do tada, a mogli smo mnogo toga uraditi. I to je zaista me potpuno obeshrabrilo, dakle, smatram, ne mogu da kažem da mi je žao što sam ušla u tu priču na neki način, možda jeste, jer sam sebi stvorila neke neprijatelje u ovom sad okruženju gde su ljudi isprepadani, gde su je samo cenzurišu. Tako da, eto, to mi smeta. Smeta mi ta jedna klima društvena koja je postala nepodnošljivo ulizička, gde cveta to poltronstvo, to mi je stvarno, na to gledam sa gnušanjem, i to se prosto nekako neguje, podržava, prosto cveta oko nas. I zato me plaši, u kulturi to isto je rasprostranjeno, nažalost, i ne mogu da kažem da imam utisak da će se to u skorije vreme promeniti. Eto, to je nešto što u velikoj meri vas zaista obeshrabljuje. Prosto takve stvari, evo što sam mogla za svog iskustva i dok sam bila direktor, i nevezano od toga sam dosta putovala, dosta poznanika imam i prijatelja koji rade u pozorištima širom Evrope i sveta, takvi slučajevi zaista ne postoje. Dakle, po tome moram priznati da smo specifični, ne postoji to dobar sam s ovim ili sam partijski podoban pa ću dobiti ovo i dobit ću ono, to mislim zaista nekako je kultura neka oblast koja se od toga u Evropi drži se zaista po strani, kod nas je drugačije. Volela bih da to možda se promeni, ali evo, naše iskustvo ne tako davno, nažalost, ne govori u prilog tome.
Igrane su vam drame, objavljen roman, da ponovimo, stigli ste do Njujorka, što nije sigurno bilo ni lako, ni jednostavno, ni se dešava često. Direktorovali ste i direktorujete, zapravo umetnički upravljate, a ipak vas nema toliko mnogo, nemam utisak da imate neku veliku moć, jer da ste recimo muškarac, da li mislite da bi sve to što ste postigli bilo mnogo vidljivije, značajnije nekim drugim ljudima, da biste mogli lakše da sa novim tekstovima uđete u pozorište?
Pa možda, zaista ne mogu da tvrdim, moguće, možda i da, možda i ne. Pre mislim da ima razlike u tome što kada pokažete neku vrstu integriteta, eto, kada kažete ne želim da pravim kompromis i da se složim sa nečim iza čega ne stojim, da to zaista košta. Eto, to sam osetila na svojoj koži, razne napade, razne gluposti smo zaista prošli u tom narodnom pozorištu, i to se proširilo onda dalje, i to je zatvorilo mnoga vrata, ali prosto ne mogu da kažem da sam sada time nešto pretarano pogođena i uopšte u ovoj klimi kakva je trenutno ovde, nekako je sve dosta devalviralo. Nekada je bilo stvar prestiža dobiti Sterinu nagradu, nekada je bilo stvar prestiža gostovati tu i tamo, sada ne kažem ništa naravno protiv Sterinog pozorja, daleko od toga, ali hoću da kažem kako je sve u zemlji prosto nekako izgubilo neku vrednost, više ništa nije toliko ni važno, ni bitno, pa u skladu sa tim smo valjda svi malo nekako spustili ta svoja i očekivanja i ambicije, tako da, barem, kažem, govorim u svoje ime, čini mi se da je zavladalo tako jedno onako neka osrednjost, da nema mnogo ni nadahnuća, da nema mnogo nekih velikih aspiracija, nema mnogo nekih, čini mi se, eto da je naišao tako jedan period, ne znam koliko će trajati, nadam se da neće dugo, jer ja zaista uopšte ne bavim se toliko niti razmišljam o sobstvenom stvaralaštvu, meni veliko ispunjenje, životno i zadovoljstvo predstavlja da pratim umetnost, da gledam divne umetnike, divne predstave, da čitam divne romane, to je zaista ispunjava život i prosto mi je žao što celo to područje nekako tone i to mislim da se moramo truditi da to držimo, da koliko je moguće držimo taj neki prostor javni otvorenim za ljude koji su divni pisci, koji su divni stvaraoci, glumci, reditelji, šta već, znači kompozitori. Prosto nam je, eto, negde to mora biti u ovom vremenu, dakle ne treba se prepustiti, moramo se ipak boriti za svoj prostor i za kvalitet.
Da ne završimo tom pričom šta se to dešava. Evo i lepe stvari se desi. Dakle, jedna mala predstava Bitev teatra, vrlo, kako kažem, ne, tehnički neambiciozna kretanje. Došla je sa Sterinog pozorja sa mnogo nagrada. To je deo vašeg kolektiva, deo vašeg pozorišta, pa i to je znak da se negde kvalitet prepozna.
Kako da ne? To mi je izuzetno drago, jer jako volim tu predstavu. Tako da je postigla zaista lep uspeh na Sterinu, mislim da će puno i gostovati, jedna potpuno onako specifična i zanimljiva predstava i drago mi je kad se dese takve predstave koje su negde na neki način alternativne, drugačije, neobične, a koje nisu pretenciozne, nisu nekomunikativne, to je ono što je vrlo teško napraviti, ali evo, kao što vidimo, moguće je. I jako mi je drago da je ta predstava naišla na tako lep primjer, mislim da će lepo živjeti na našoj sceni. I žao mi je prosto što nema više takvih predstava, jer obično, kažem, kada se trudite da budete drugačiji na običnim, to desi se da se ode u neku, u neku malo autističnu stranu, a ovo je jedan sjajan primjer jednog vrlo zanimljivog originalnog rediteljskog rukopisa, a koji je opet komunikativan i koji sa publikom jako dobro komunicira.
Eto, ima lepih stvari. Jelena, puno hvala na ovome. Jelena Kajgo je danas sa nama bila u Klubu 2, Radio Beograda 2.
A vas pozdravljaju Tanja Kosanović, Ivana Marković, Zoran Tasić i Aleksandra Glovacki.